Sveiki, radijo klausytojai, eteryje laida Karjeros sakiniai ir jos vedėjas Darius Matas. Kodėl vieni per 24 valandas suspėja nuversti kalnus, o kitiem laiko nuolatos pritrūksta apie tai, kur dingsta mūsų laikas ir ko nedaryti tam, kad viską suspėtume. Apie tai laidoje mes plačiau pakalbėsime. Mano pašnekovės edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjas, profesionalus konsultantas karjeros ir vidurinio mokslo klausimai, sertifikuotas Morris Beer Multiple Nature specialistas Rytis Jurkienas. Sveiki.
Sveiki.
Sakykite, jums laiko visada užtenka?
Ne. Visuomet norėtųsi padaryti dar kažką, nuveikti dar kažką daugiau. Ir tas laikas, toks dalykas, sako, pats brangiausias pasaulyje. Mes daug dalykų galime padaryti dar kartą, nueiti kažkur tai dar kartą, kažką pamatyti, pačiupinėti, tačiau tai, kas jau įvyko, kaip yra labai gražus pasakymas, praeitis nesioptimizuoja. Viską, ką mes iki šiandien esame nuveikę, mes galime pažiūrėti atgal, bet nei laiko mašinų matome dar nėra, nors kalba apie visokias kirminų teorijas ir kitokias. Tačiau laiko mes atsukti atgal negalime ir jo turime tiek, kiek turime. Puikiai žinome, kad ir žmogaus amžius yra apribotas laike. Ir kaip benorėtume atauginti organus, turėti naujus smegenis, kepenis, inkstus ir kitus dalykus, žmogaus amžius yra ribotas ir jis irgi apribotas būtent laiku.
Na, 24 valandos, taip blaiviai pažvelgus, nėra labai jau mažai. Ta para pakankamai ilgai trunkanti. Tačiau kodėl to laiko nuolat pritrūksta?
Iš tiesų priklauso nuo to, ką mes norime nuveikti vienas. Ir kitas momentas yra, kaip mes tą laiką sudėliojame ir kur jį dedame. Ir jeigu mes pažiūrėsime per prigimčių ir intelektų prizmę, per tos akinius mūsų, jeigu mes pasižiūrėsime, ką mes veikiame tą visą dieną, tai iš tų 24 valandų, na, net ir darbo kodeksai rašyti, tai yra 8 valandų darbo diena. Taip, tai mes turime darbo 8 valandas, iš kurių nebūtinai visas 8 dirbame. Paskui turime miego 8 valandas, ne tiek daug pažįstų žmonių, kurie miega 8 valandas. Na ir paskui lieka 8 valandos mūsų visiems kitiem dalykam, reikia ir pavalgyti, ir mes transporte kažkiek tai užtrunkam, keliaujame, valgome, užsiima kažkokiais tai hobiais, kažkokiais tai interesais, turime šeimas, vaikus, su draugais bendraujame. Tai tą visą laiką išdėliojus gaunasi tokie 3 dideli blokai. Kas tarkim, jeigu darbo diena, tai yra 8 valandos miegi, 8 dirbi ir lieka tos 8 valandos visam kitam. Tai kaip ir su jaunai žmonėm kalbu, iš tiesų laiko tai mes turime pakankamai. Ypatingai, jeigu mums pavyktų pričiupti laiko vagis, ir mes, tarkim, pričiuptume kažkokią tai dalį to laiko. Staiga mes galime dovanų gauti būtent laiką. Todėl, kai mes kalbame apie laiko vagis, mes sakome, kad mes jo iš tiesų turime. Tiesiog visi aplinkui konkuruoja dėl to mūsų laiko. Nes tai yra brangiausias, ką mes turime. Ir aplinkui mes patirime daugybės spaudimų, daugybės išorius atakų, nes visi kesinasi būtent į mūsų laiką. Pradavėm mūsų mylimais darbdaviais, kurie sako, mes susitarėme su tavim vat, ir mes parduodame savo laiką. Juk mūsų darbo sutartį parašyta, kad mes 40 valandų per savaitę, ar ten, jeigu ten kažkas daugiau arba kažkas mažiau, pasižadame, mainais į tam tikrą atlygį. Ne? Mes parduodame ką? Savo laiką iš tiesų. Ir yra dar visa eilė industrijų, technologinių dalykų ir kitų, kurie taip pat konkuruoja dėl to mūsų laiko. Ir jie labai dažnai neturi su mumis jokio kontrakto. Tačiau tą mūsų laiką mes atiduodame. Arba savo noru, arba ne savo noru. Tačiau mes jį atiduodame. Ir tai iš tiesų yra mūsų vienas iš didžiausio turtų.
Vis tik vieniem pavyksta nuveikti daugiau, kitiem mažiau. Kodėl taip jau yra, kad vieni geriau moka tą savo laiką susidėlioti?
Jeigu mes žiūrėsime iš prigimčių intelektų, tai yra tokia administracinė prigimtis, kurios viena iš sudedamųjų dalių administracinės prigimties yra būtent gebėjimas planuoti savo laiką. Ir žmonės tai daro natūraliai. Žmogus su aukšta administruojančia prigimtimi, jis tiesiog turi savo tvarkaraščius, savo ką reikia padaryti. Jis tvarkingai susipaukščiuoja. Kiekvieną rytą pas jį yra dienotvarkė, ką jisai darys. Jisai tuos dalykus susipaukščiuoja, susidaro, pasižiūri. Ir jisai natūraliai yra efektyvesnis, natūraliai jisai turi daugiau laiko, nes jisai labai gerai susiplanavo. Tačiau, kai mes kalbame būtent natūraliai, jeigu mes pasižiūrėsime į populiaciją, tai tik tai 30% žmonių, kaip ir su visais kitom prigimtim ir intelektais, turi aukštą administruojančią prigimtį. Apie 30% turės ją žemą, apie 40% turės vidutinę. Ir tada mes sakome, kad vat, natūraliai yra žmonės, kurie natūraliai gerai planuoja laiką. Tačiau laikas yra brangus vienodai visiems. Ir ką daryti, jeigu aš neturiu tos labai aukštos administracinės prigimties, O mano laikas kiek nuo to netapo pigesnis, negu jūsų arba dar kažkino. Ir man lygiai taip pat jį reikia suplanuoti ir sudėlioti. Bet tokiais atvejais ir ateina tas momentas, kai mes pradedame kalbėti apie laiko vagis. Tai visų pirma, mes turime pažiūrėti, o kas iš mūsų jį vagė. Na, vagė toksai pasakymas, bet tarkim, ima mūsų neatsiklausę.
Tai kas tie laiko vagis? Kaip juos identifikuoti savo gyvenime?
Tai metodų yra įvairių, kaip tą daryti. Populiariausias yra, arba populiariausias vienas iš jų yra, vadinamas savo dienos nuotraukos darymas. Nes jeigu žmogus turi natūraliai savo administracinę prigimtį aukštį, kaip ir sakiau, jis ten natūraliai padaro. Čia aš kalbu apie visus tuos, kuriem natūraliai, arba kaip jie sako, savaime, be pastangų, tai nesigauna. Tai viena iš didelių pagalbų yra darbo nuotrauka. Ja, tarkim, atėjai į darbą ir tu va, darbe labai nespėjai. O tavo kolega dirba panašų darbą ir jisai kažkaip spėja. Vat pažiūrėk, jis susitvarkė ir padarė ir spėja. Tai yra toksai dalykas, kad mes imame ir ar kas 15 minučių, kas 20, arba kita metodika sako, kiekvienu metu, kai mes pradedame kažkokią naują užduotį, mes tiesiog pasižymime. Ar tai Excelio failiuką užsivedame ir tenais pasižymime. Pradėjau šitą darbą, užtrukau tiek. Pradėjau šitą darbą, užtrukau tiek. Nes daugybę dalykų mes patys, kaip vadiname, darome natūraliai. Arba mūsų normos yra tokios, nes mes turime ne vieną prigimtį, ne tik administracinę, mes turime jų ne 19, turime 9 prigimtis ir 10 intelektų. Ir kiekvieno iš jų pasireiškimas mumyse yra skirtingas. Ir kiekvieną užduotį mes galime imti skirtingų tempų, viena mums gali būti patrauklesnė, kita mums gali mažiau patraukli, vienoje mes tą darysime su dideliu malonumu, kitoje lėčiau, sunkiau. Ir tada būtent tų atpažinimas veiklų, kuriuose mes užtrunkam arba kuriuose mes prarandam laiką, yra vienas iš pirmųjų dalykų, kaip ir bet kur. Norint kažką padaryti, norint kažką pakeisti arba pagerinti, mes visų pirma turime užsiimti diagnostiką. Tai mes turim pasižiūrėti, o kur vis dėlto tas laikas dingsta. Nes jeigu mes patys savo diagnozuojam, kad man pastoviai trūksta laiko, aš pastoviai nieko nespėju ir iš manęs jį vagia, galim pasakyti, laiką, tai tada pirma yra diagnostika, o kaip aš naudoju tą, kurį turiu. Nes laikas yra toks dalykas, mes negalime turėti 25 valandos. Taip, mes galime dirbti ne 8 valandos, o 10. Mes galime dirbti 12 valandų. Bet mes tada suprantam, kad tai vis vien yra kažkokia tai kaina to viso. Nes ne visada mums galbūt už tai mokės viršvalandžius vienas dalykas. Kitas dalykas, mes kažko kito nepadarysime, ką būt gal mes buvome suplanavę daryti po darbo arba savo laisvalaikio metu. Galbūt tai bus miego sąskaita ir taip pat atsilieps mūsų sveikatai. Nėra nemokamo laiko. Nėra tokio, kad mes taigi jį paimsime, ištemsime, o kad jisai dažnai susispaudžia, mes tą tiesiog jaučiame. Taigi pradžioje visuomet yra diagnostika.
Jūs minite, kad yra tos veiklos, kuriuose mes užtrunkame ilgiau, yra tos, kur mes padarome greičiau, bet užtrukti galime dėl skirtingų priežasčių, arba labai traukia veikla ir mes neskaičiuojame to laiko ir nepastebim, kaip jis prabėgo, arba kaip tik labai nepatinka ir mes na, niekaip neprisiruošime to daryti, o galbūt sunkiai sekasi.
Tai visi tie dalykai, jie gali būti, tačiau kai mes darome savo, yra tokie dalykai, pas mus net yra galima nusikrauti, įpročių sekimo žemėlapis. Daugybė sistemų yra sugalvota, ir programėlių, yra, ir mobilių aplikacijų, kurios yra tavo įpročių sekimo žemėlapį, kur tu seki, kaip tu naudoji savo laiką. Nes bet ką mes bedarytume, ar mes užsiimame sportu, ar mes užsiimame kažkokio tai laisvalaikiu, mes visiems turime žinoti, kaip mes tą laiką panaudojame. Nes jeigu kažkokiai tai užduočiai yra skirtas kažkoks tai laikas, ir mes jai užsirunkame šitiek laiko, o aplinkui žmonės užtrunka kitokį laiko tarpą, tai visuomet arba mes esam labai efektyvūs ir mes padarome tą greičiau, bet dažniau klausimas būna, kai mes esam netokie efektyvūs. Ir čia atsiranda tokie dalykai, kad yra užduočių, kurias mes esam linkę atidėlioti. Ir mes esam linkę atidėlioti dėl to, kad mums jo sunkiai sekasi. O mums paprastai jo sunkiai sekasi todėl, kad mūsų prigimtis ir intelektai su tomis užduotimis nėra kaip raktas į spyną. Mums tiesiog yra sunku, mums yra kaip važiavimas dviračiu į kalną. Ir tada tokioje situacijoje mes stengiamės iš visų jėgų, bet mums yra sunkiau. Ir jeigu kažkas greta esantis tuo metu važiuoja kaip lyguma, tai natūraliai mūsų greitis per laiko tarpą yra visiškai nevienodas. Ir mes, kai pradedame tuos dalykus atpažinti, tai mes tuomet pradedame galvoti, o ką su to daryti? Ir ką mes darome, kai mums reikia važiuoti į kalną? Jeigu mes galime, turime pasirinkimą. Mes juk nepradedame paprastai nuo sunkesnio. Mes bandome važiuoti iš pradžių į tą kalną, o jau paskui pasirinkti lygumą, jeigu galime. Kartais, jeigu tai yra distancijos pabaigoje, važiavai visą laiką lygumą, o pabaigoje yra važiavimas į kalną, mes suprantame, kad tai yra daug sunkesnė užduotis, negu kai mes pačioj pradžioje užvažiavome į kalną. Ir jeigu mes paimsime laiką, kurį mes skyrėme tam užvažiavimui į kalną, paaiškės, kad jeigu mes tai darėme pradžioj, mes sutaupėme to laiko, mes jį padarėme daug efektyviau ir geriau, negu kad mes darėme tai pačioj pabaigoje. Taigi tokios užduotis, kurios mums yra sunkios, kuriuose mes matom, kad mūsų prigimtis ir intelektai nėra kaip raktas į spyną, kad jos ne visai sutampa, kad tai nėra mūsų stiprioji pusė, o vis vien tą reikia padaryti. Tačiau mes visi turime potencialą. Nėra taip, kad mes neturime kažkokios tai prigimties, arba neturime, kad kažkas neturi visai administracinės prigimties. Prigimtis arba tendencijos, kaip mes veikiame, atėję iš rytų išminties, mes visi jas turime. Tik tai mes galime turėti nevienodą potencialą, nevienodą tą kiekį. Ir vienas žmogus pas jį viskas yra lentelėse tvarkingai sudėliota. Kitas žmogus, jis gali tam tikrą laiką skirti šitam, bet tada jis jį turėtų skirti tada, kai jam yra sunkiausios užduotis. Ir tokiu būdu jisai išlaisvins tą laiką, kurį jisai kitu atveju praras, veikdamas nestruktūruotai, netvarkingai arba panaudodamas ne savo laiku.
Na, bet dar atsiranda mobilusis telefonas, socialiniai tinklai, kompiuteriniai žaidimai, nežinau, bet koks kitas užsiėmimas, kuris tą akimirką atrodo, kad yra svarbesnis, įdomesnis ir jisai nukreipia dėmesį nuo tų darbų, kuriuos reikėjo padaryti.
Taip, ir mes daugybę kartų esame visi patyrę tą jausmą, kuomet vietoj to, ką mes turėtume daryti, mes imame daryti kažką kitą. Ir tas jausmas, ir čia mums ateina į pagalbą tos, kaip aš vadinu, visos industrijos, ir jūsų paminėti telefonas, socialiniai tinklai, kompiuteriniai žaidimai, na, suaugusiems žmonėms šiuo metu yra šiek tiek sunkiau kompiuterinių žaidimų žaisti darbo vietoje, tarkim, tačiau socialiniai tinklai, arba ten internetas, naršymas internete tiesiog, arba ieškojimas kažkokios tai informacijos, iš tiesų jisai pralėkė labai greitai, ir mes pačioj pradžioje apie tai kalbėjom, tai ir yra industrijos, kurios iš tiesų konkuruoja, tarkim, šiuo atveju su darbdaviu arba su mūsų užduotimis, su mūsų nuosavais tikslais, konkuruoja dėl mūsų laiko. Ir jos deda visas pastangas būtent laiko, nes jų tikslas yra, kad mes praleistume tenais daugiau laiko, kad mes tenais užsibūtume, kad tenais mums užkabintų. Juk dabar pažiūrėkime, visa socialinė medija seka, ką mes veikiame. Kas mums patinka, kokie puslapiai mums patinka, ką mes ilgiau žiūrime, ką mes trumpiau žiūrime. Pagal tai mums rodo reklamą. Pagal tai mums rodo kažkokius tai puslapius, kurie mums pateliai patinka. Ir juk tai yra apie mus. Ir kaip tai vyksta, mes sakome, o, tai iš tiesų man įdomu. Jums galbūt įdomu vienas dalykas, man parodė kažkokį kitą, kuris man įdomu. Ir tuo metu aš tik netyčia žvilgterėjau į tą telefoną ir šastirisai dingo. Ir kai konsultuojame jaunus žmonės, kas yra lygiai taip pat taikoma ir darbinėje aplinkoje, yra daugybė tyrimų daryta, kaip veikia mūsų efektyvumą arba kiek mes sugaištame laiko kažkokiai tai užduočiai, jeigu mes ją darome nepertraukiamai arba jeigu mes ją darome nutraukiamai. Tai pavyzdys paprastas, tarkim, kažkokia tai yra užduotis, kurią atlikti reikia 30 minučių. Ir žmogus ją padaro normaliai per 30 minučių, bet kuris iš žmonių, tas užduotis yra nesudėtinga. Ir darytas tyrimas, kad atlieka lygiai tą pačią užduotį, tačiau nutraukia du kartus. Nutraukia du kartus ir liepia daryti kažkokią kitą užduotį. Ir sumoj vėl daro tą pačią užduotį. Tai tos užduoties atlikimui skiria tas pačias 30 minučių. Tačiau kiek per tą laiką pavyksta padaryti, skiriasi iš esmės. Nors lygtai paties to darbo atlikimui tu skiriai tą patį laiką. Tačiau tas nutraukimas ir vėl įsijungimas, nes mūsų smegenys taip neveikia. Jie įsijungia ir jie yra linkę blaškytis. Ir žmonės yra linkę blaškytis nevienodai. Ir karjeroje yra tokie du terminai. Tai vienas yra vadinamas lankstumas, o kitas vadinamas inertiškumas arba, negalime sakyti, nelankstus. Nes pats priešdėlis neliktai sako, kad žmogus yra, na, šitie geriau, šitie ne. Tarkim, kaip vieni yra tokie truputį traukiniai, jie tokie yra linkę labai susifokusuoti, o kiti kaip lengvos mašinėlės, jos gali į vieną, į kairę, į dešinę, visur pirmyn atgal. Ir tada priklausomai nuo to mūsų lankstumo, mes esame arba linkę labiau išsibarstyti, arba mažiau išsibarstyti. Bet tas išsibarstymas, kaip aš jauniems žmonėms sakau, namų darbų darymas. Tu turi išjungti Facebooką, tu turi išjungti Messengerį, tu turi atsijungti Skype'ą, tu turi tuo metu neglostyti šuns, nežaisti su savo sese ar broliu, nežiūrėti teliko, neklausyti muzikos. Jeigu tu paskyri ir paskirtas, nes dažnai girdžiu, ką tu veiki, mokausi, kiek, 4 valandas, 5 valandas, tėvai sako, jo, mačiau, tikrai sėdėjo. Ar mokėsi atskirą temą? Sako, tikrai mačiau, sėdėjo 4-5 valandas, jie tau kaip mokosi, mūsų laikais tai tiek nereikėjo. Ateidavai, padarydavai per 1-2 valandas ir viskas, ir dar laiko likdu. Jisai nieko daugiau nespėja, jisai mokosi visą laiką. Ir jeigu tu tik tai pradedi kapstyti truputį giliau, tu matai, kad tą mokymui jisai greičiausiai gal neatskiria netgi dar mažiau laiko negu ta 1-2 valandos. Nes tie laiko vagis, kurių jisai aplinkui prisidėjęs. Ir jeigu tu jų nepastebi ir jų neidentifikuoji, tai staiga tau iššoko labai svarbi messengerio žinutė. O, tikrai kaip įdomu, kažkas kažką kur. O, tikrai koks laipsniukas, truputį perskaičiau. Tik tai susikaupiau, tik tai pradėjau mokytis, kažkas atėjo. O, kokia graži daina. Be. Ir visi tie dalykai iš tiesų yra laiko vagis. Nežiūrint į tai, kad jie mums patinka, aš nesakau, kad jų reikėtų atsisakyti. Tačiau, kai mes kalbame apie tai, kaip sutaupyti laiko arba kaip jo rasti, tai mes juos visus tada tuos dirgiklius ir distraktorius pradedame vadinti laiko vagimis, nes jie mus atitraukia nuo veiklos, kurioje mes norėjome būti. Ir mūsų realizacija, kai mes norime save realizuoti, tai nesvarbu, ar tai yra darbas, ar tai yra mūsų užklasinė veikla, mes turime savo savastį ir mes kažką tai norime nuveikti, kažką padaryti, kažką pamatyti. Ir netgi mūsų laisvalakis, kai mes pasirenkame vienokį laisvalakį ar kitokį, sako, aš dabar noriu pažiūrėti serialą. Visą sezoną per savaitgalį. Viskas su tuo yra gerai, jeigu tu jau atsistarinavai ir tu nutarėjai, kad tu va tam skirsi laiko. Tačiau jeigu tu buvai suplanavęs kažką kitą, tačiau pradėjai žiūrėti serialą ir pažiūrėjai ne vieną seriją, o visą sezoną, ir staiga supratai, kad kažkas kitas tau vis vien liko, ir paskui tai yra arba miego sąskaita, arba kitų darbų sąskaita, ir tu jautiesi blogai, tai tada jau nebėra visai tas pats. Reiškia, iš tavęs tą laiką truputį pavogė. Ir tada tu jauti, kad tau kažko tai pritrūko to momentu. Tai kiekviena situacija skirtinga, tačiau pastebėjimas yra pirmasis dalykas, be kurio neįmanoma to padaryti.
Ar tai reiškia, kad darimas kelių darbų vienu metu, vadinamasis multitaskinimas, jis bet kuriuo atveju yra mažiau efektyvus visiems žmonėms?
Labai įdomus tyrimai buvo daryti. Kas yra iš tikrųjų multitaskinimas? Nes mano gilių įsitikinimų, ir tai iš tiesų yra paremta tyrimais, multitaskinimas, kaip mes jį vadiname, iš tiesų yra būdingas nuo 1-2% piliečių. Tačiau jeigu mes nueisime bet kurią darbovietę ir paklausim bendradarbių, kas iš jūsų yra multitaskeriai, tai jie pasakys šitas, arba aš pats esu multitaskeris, nes aš vienu metu galiu daryti daug darbų. Tyrimas, kurį aš net televizijoje, esu matęs televizijoje, tai vienas iš pavyzdžių yra, tai žmogus vairuoja mašiną, tai yra viena užduotis tokia, kuris jisai moka gerai vairuoti mašiną, jis nepradinukas. Jisai beveik automatu ją vairuoja, jisai žino, kaip pasuktuva yra, bėgių negalvoja, kaip perjunginėti, jisai važiuoja mašiną. Tuo pačiu jam ant kelio mėto tokius didžiulius pripučiamus kamuolius, kurių jisai turi išvengti. Jisai mato atrieda kamuolys ir jisai greta vairuodamas dar turi išvenginėti tų kamuolių. Ir lygiagrečiai jam duoda skaičiuoti. Paprastas užduotėlės tokias, kaip ten 5x5, 7x7, iš 13 atimk 6, vienu metu. Ir labai aiškiai tas tyrimas rodo, kad 1-2% geba multitaskinti. Nes multi tai yra daugiau negu 2 užduotis. Tai reiškia, mes galim vienu metu daryti 3-4 užduotis. Tai tiek ir yra aplinkui tų dirgiklių, kuriuos mes matome. Ir iš tiesų tas multitaskinimas, mano giliu įsitikinimu, tai yra, mes nepastebim laivo vagių. Nes kuo mes labiau gebėsime daryti tuo metu darbą, kuris mums šiuo metu yra svarbiausias, pats darbas gali savyje turėti kelis užduotis. Jisai jau gali būti truputį multitaskinis. Tačiau pasakymas, kad aš vienu metu darysiu viską, tai jeigu mes pasižiūrėsime kitą žmogų, kuris tuos pačius darbus, bet darė ne viską vienu metu, o vieną po kito, tai manau, kad gausime labai skirtingą rezultatą.
Aš taip pagalvojau, kad klausytojai, kurie išgirdo šitą pavyzdį, nebandykite išsiaiškinti, ar esate multitaskeriai, bandydami taip vairuoti ir skaičiuoti tuo pačiu metu, būkime saugus kelyje. Bet vis tik, kokie jūsų būtų patarimai? Tai kaip mums tą savo laiką sužiūrėti ir jį susidėlioti taip, kad galėtume daugiau laiko praleisti, nebesinervuodami, kad kažko mes nespėsim.
Ta pavyzdį, kur aš pasakiau, tai ta mašina važiavo su kartu šalia sėdėjo instruktorius ir mašina važiavo plačiame aerodrome. Tai reiškia, kad jau ten šalikelės buvo begalinio pločio, nebuvo kitų mašinų iš priekio. Tai patarimai yra keli. Visų pirma, tai yra diagnostika. Tai ar tai pasiimti savo įpročių sekimo žemėlapį, ar tai atsisiųsti programėlę. Telefonas yra vienas iš didžiausių. Ir tie pratimai tokie jauniems žmonėms visada rekomenduoju. Pasižiūrėkite, kaip jūs jaučiatės be telefono. Kai tas atsiranda fantominis garsas, man atrodo, kad vibruoja kišenėje. Ir staiga išsimti reikia kas 10, kas 20 sekundžių ir pasižiūrėti, niekas ten nevibruoja. Bet tu tuo metu kažką veiki ir staiga tavo ateina mintis, kad jau ten kažką, kaip tas prisijungimas prie to telefono, prie aparato. Nuostabus pratimas yra, rekomenduoju pradėti nuo 24 valandų, kas labai stiprus gali pabandyti 72 valandas, pabūti be telefono. Ypatingai jauniems žmonėms. Ir čia nesinai stovykloje vienoje vedžiau seminarą, paklausiau, kiek žmonių bandė, tai buvo netgi tokių, kurie savaitę buvo be. Bet aš sakau, bet čia turite ir būti be iPad'o. Sako, aš telefono neturėjau, bet turėjau iPad'ą. Tai vat, būti be mobilių technologijų, vat tokių, vat, jie jaučia baisinę nerimą. Jie pradėjo, už tai sakau, pradėkim nuo saugių dalykų. 24 valandų, 48, 72. Ir mes tada pamatom, kiek tai užima laiko mumise. Paprastesnis būdas yra aplikacijos. Jeigas yra, tarkim, dvi pagrindinės platformos, Apple platforma turi iOS, kuris jau standartiškai nuo 12 iOS turi savyje laiko apskaitą. Tu jau gali pasižiūrėti, kiek laiko telefone praleidai kokiose programėlėse. Androidas galima atsisiųsti aplikaciją, bet kuri Androidą, kuris irgi lygiai taip pat tau paro, galima net užsidėti laiko limitus. Netgi tu telefone gali pasakyti, tu pasižiūrėjai, kad per savaitę praleidai 30 valandų kažkokioje tai aplikacijoje arba kažkokioje tai užduotyje ir tau tai nepatinka. Tu galvoji, o. Ir kai mes randame tokius skaičius, 30 valandų, 20 valandų, jeigu mes paimsime 10%, mes jau turime 2 valandas kažkam kitam. Jeigu paimsime 20%, tik 20%, tai juk tai pasiekima. Aš nesakau, visai atsisakykime arba visai pridėk. Mes jau turim 4, mes jau turime 6 valandas laiko. Bet 6 valandos per savaitę, tai reiškia, tu 3 kartus per savaitę gali eiti į džymą. Arba gali veikti bet kokią, skaityti knygą, užsimti bet kokiom kitokiom veiklom. To laiko iš tiesų tu gauni labai daug. Ir tada pasižiūrėjęs tiesiog iš tos aplikacijos, tu gali užsidėti apsaugas. Ir netgi jeigu esi labai sąmoningas, tai gali paprašyti, kad kiti uždėtų slaptažodį ir tau nesakytų. Aišku, visuomet yra master reset galimybė, nereiškia, jeigu visai užpuola tave nerim. Ir tau tu gali pastebėti, kad, pavyzdžiui, užsidėjai dienai 45 minutės ir tu matai, kad jau tau 12 valandą baigėsi tas laikas. Ups, ir nebėra. Ir tu staiga supranti, o, galbūt iš tikrųjų mane apvaginėja ir ar man iš tiesų tiek reikia. Galbūt tai yra tavo darbas, gal tai yra, tu dirbi su socialiniais tiklais ir tu ten turi būti visą laiką ir tavo tiek ir yra. Bet jeigu tavo darbas yra 8 valandos, gal tu ten praleidi 40 valandų, bet per 2 dienas, o ne per 5. Taigi kiekvieno atveju, tai pradedant nuo telefonais, mes galime tos dalykus pamatyti. Ne viskas yra telefonuose, kaip yra ir kitų veiklų, kur mes dažnai, kažkas labai mėgsta redaguoti nuotraukas. Prisėdo redaguoti, reikėjo tik truputį paredaguoti, o jau kai paredagavo, 4 valandų ir nėra. Jau žmogus jaučiasi gerai, gerai. Jisai darė tai, kas jam patinka, patinka. Jo prigimtis intelektai maitinti. Tačiau tai irgi gali veikti kaip laiko vagis. Kai mes pasileidžiame į sritis, kurios mus taip įtraukia, kad mes nebegebame iš jų išeiti. Taigi, diagnostika, tas dienos nuotraukos darimas, vadinama nuotrauka, kai mes žymime kas 15-20 minučių, ką mes veikiame. Ir kai mes pasižiūrim savaitę ir mes tuos dalykus susigrupuojame, mes matome vienas dalykus. Jeigu mes lygiagrečiai telefone įsidėsime aplikaciją, ir pasižiūrėsime, kur mes telefone leidome kiek laiko, ir mes turėsime tokius du žemėlapius, mes jau po savaitės galime turėti labai rimtų įžvalgų, kaip sutaupyti bent 10-20%. Ir dabar, jeigu mes išeitume į gatvę, paklausome, ar tu norėtum papildomų 2 valandų per dieną? Arba kažkas norėtų 6 valandų per savaitę? Manau, kad nebūtų ne vieno, kuris atsisakytų. Sakytų, jo, faina, man būtų labai gerai. Ir mes visi turime tą galimybę. Tiesiog reikia paimti ir pradėti daryti. Ir nuo to momento, kai mes įjungiame savo valią, kai mes pradedame tai daryti, viskas mums atsidaro. Mes tampame laisvi ir mes tampame patys savo laiko šeimininkai. Toks pilietis Napoleonas yra labai gražiai pasakęs, kad jeigu aš galėčiau ką nors pakeisti, sako, tu gali laimėti kovą, gali ją pralaimėti, tačiau ko negali padaryti laiko atsukti atgal. Taigi mes tikrai, tai yra mūsų brangiausias dalykas ir aš kviečiu kiekvieną saugoti jį, branginti ir rasti, kas jį kėsinasi.
O šiandien tik yra mėnesio pirma diena, pirmadienis, puikiausias metas tiem, kurie sako, nuo kito jau pradėsiu. Tai vat, nuo šiandien ir pradėti. Aš dėkoju už pokalbį ir patarimus. Tai buvo edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjas, profesionalus konsultantas karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotas Morris Beer Multiple Nature specialistas Rytis Jurkienas. Dėkui.
Ačiū ir daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje kalba.lt/akiniai.
Iki.